Вы на хвалях Радіо Свабода у Пражскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры выпуск навіну. Як найменей 45 чалавек загінулі ў часовай сталіцы Эміну, у горадзе Аден, калі тэрарыст-смяротнік урэзаўся на замінаваным аўтамабілі ў групу рэкрутаў, якія стаялі перад уваходам на вайсковую базу. Як паведаміла агенцтва Ройтэрс, адказнасць за тэракт узяла на сябе радыкальная групоўка «Ісламская дзяржава». Теракты у Адені фактично стали часткой щоденного життя, при этом робятся напады як на представников уладов, гэтак и на войсковцев, и на мирное насельництво. Усяго громадянская война у Эмені забрала больше як 6 тысяч человечих життів. Шматлікія спробы міжнароднай супольнасці пакласці конец конфликту у самой бедной краіне арабского света потерпели неудачу. Апошняя з іх правалілася з-за негатовасці хусітаў адмовіцца ад балістычных ракет. Дамова аб замірэнні паміж урадам Калумбіі і баевікамі леварадыкальнай груповкі ФАРК уступіла ў сілу. Замірэнне афіцыйна пачалося апоўначы паводле калумбійскага часу, яму папярэднічалі 4 гады перамоў у сталіцы Кубы Гавані, паведамляе BBC. Канчатковы варыянт дамовы аб замірэнні меўся быць падпісаны ў кастрычніку па выніках агульнанароднага галасавання. Вайна калумбійскіх уладаў і ФАРК працягвалася больш як 52 гады. Канфлікт забраў жыцці 260 тысяч чалавек, каля 45 тысяч застаюцца зніклымі без вестак, а прыкладна амаль 7 мільёнаў чалавек засталіся без жытла. Дачка прэзідэнта Узбекістану Іслама Карымова Лола напісала ў сацыяльнай сетцы Інстаграм пра тое, што адбылося з яе бацькам у гэтыя выхадныя дні. Цытую. «Каб пазбегнуць чутак, тут на сваёй старонцы хачу расказаць вам пра сумныя падзеі, якія адбыліся ў нашай сям'і з маім бацькам мінулыя выхадныя. З прычыны кровазліцця ў мозг, якое здарылася ў суботу раніцай, ён шпіталізаваны, знаходзіцца ў рэанімацыйным аддзяленні. Стан яго ацэньваецца як стабільны, на гэты момант яшчэ рана рабіць нейкія прагнозы адносна яго будучага стану. Я звяртаюся да людзей з вялікай просьбай абысціся без спекуляцый, паважаць права сям'і на прайвасі, асабістую прастору», канец цытавання. У нядзелю кабінет міністраў Узбекістану распаўсюдзіў інфармацыйнае паведамленне, у якім было сказана, што прэзідэнт Узбекістану, 78-гадовы Іслам Карымаў, знаходзіцца на стацыянарным лячэнні. Сёння каля Брусельскага інстытута крыміналогіі, што размешчаны на поўначы горада, выбухнула бомба. Пра гэта паведамляе «Гардзіан». Бомба выбухнула каля Брусельскага інстытута крыміналогіі на поўначы Брусель, але ў будынку нікога не было. Ніводзін чалавек не паранены, гаворыцца ў паведамленні. У сакавіку ў аэрапорце Брусэля прыгрымелі 2 выбухі. Неўзабаве адбыўся выбух на станцыі метро «Мальбек». У выніку теракту загінулі 32 чалавека, каля 300 атрымалі раненні. Міжнародныя праабарончыя арганізацыі зноў вінавацілі Службу бяспекі Ўкраіны ў незаконных затрыманнях людзей і іх таемным утрыманні пад вартай. Як сцвярджаюць Amnesty International і Human Rights Watch у супольным лісце на імя галоўнага вайскова пракурора Ўкраіны, у праваабаронцаў ёсць звесткі пра тое, што як найменш 5 чалавек працягваюць таемна ўтрымлівацца пад вартай у харкаўскай управе СБУ. Сцвярджаецца, што трое з іх ўтрымліваюцца пад вартай больш за год.